Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Farvardin oyining 15-si, Hijriy qamariy 1438 yil Rajab oyining 6-si va milodiy hisob bilan 2017 yil aprel oyining 4-kunidir. Bundan 955 yil muqaddam, Hijriy qamariy 483 yil Rajab oyining 6-kuni Ismoiliy shiyalarning rahbari Hasan Sabboh Qazvin shahri yaqinidagi Alamut qal'asini egalladi. 10 yil davomida odamlarni o'zining raviyasiga da'vat qilayotgan Hasan Sabboh bu mustahkam qal'ani egallagach, o'z mavqeini anchayin mustahkamlab atrofdagi yana bir necha qal'alarni qo'lga kiritdi. Uning tarafdorlari Saljuqiy hukumatining bir necha mulozimlari, jumladan Xoja Nizomul Mulkni o'ldirishdi. Hasan Sabboh Hijriy qamariy 518 yili olamdan o'tdi. Ammo Mo'g'ul sarkardasi Haloq xon tomonidan Hijriy qamariy 654 yil Alamut qal'asi zabt etilgunicha bu qal'a Eronda Ismoiliylarning tayanch nuqtasi bo'lib keldi. Bundan 63 yil burun, 1949 yil aprel oyining 4-kuni Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti, ya'ni NATO tashkil etildi. Bu tashkilotning a'zolari Belgiya, Fransiya, Lyuksemburg, Gollandiya, Angliya, Kanada, Daniya, Islandiya, Italiya, Norvegiya, Portugaliya va Amerika. Bryussel shahrida o'tkazilgan ta'sis yig'ilishidayoq NATOga a'zo davlatlarning biriga hujum qilgan mamlakat ularning hammasiga hujum qilgan hisoblanadi deya kelishib olishdi. Keyinroq bu tashkilotga Germaniya, Yunoniston, Ispaniya va Turkiya mamlakatlari ham qabul qilindi. Fransiya esa 1960-yili bu harbiy blokni tark etdi. Bugungi kunda NATO sharqqa qarab quloch yozmoqda. Endilikda NATOga a'zo bo'lgan Yevropa davlatlari bu tashkilotning Amerika ko'rsatmasi bo'yicha amal qilishidan norozilik bildirishmoqda. Hijriy qamariy 1377 yil Farvardin oyining 15-kuni, ya'ni bundan 19 yil oldin, Eronlik mashhur yozuvchi va tarjimon Ustod Ahmad Orom olamdan o'tdi. U Hijriy shamsiy 1283 yili Tehronda tug'ildi. Meditsina bo'yicha oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lishi bilan birga fransuz, arab, ingliz tillarini mukammal bilardi. Ustod Orom 94 yillik umri davomida 140 ta kitob va 60 ta ilmiy maqola nashr qildirdi. Kitoblarining ko'pi turli tillardan tarjimalar bo'lib, Imom Muhammad G'azzoliyning Kimyoi Saodat hamda Kembridj universitetining Islom tarixi kitoblari shular jumlasidandir. U Eron Fanlar Akademiyasining haqqi a'zosi edi.